ərazidə də biz həftənin mühüm hadisələrindən biri kimi elə bu məsələdən bəhs edək. Sorğunun nəticələrinə görə ölkə əhalisinin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edir. Respondentlərin 33% hakimiyyət Azərbaycan partiyasının, 4% müsavatın, 1% isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının onların maraqlarını daha yaxşı müdafiə etdiyini düşünür. Sizcə bu sorğunun nəticələri ölkədəki real mənzərəni əks etdirirmi? Və bir də bu sorğunun əsasən ötən ilin dekabrında keçirildiyi bildirilir. Bu ilin yanvarında isə Azərbaycanda qiymətlər kəskin şəkildə bahalaşmışdı. Sizcə əgər bu sorğu tam olaraq yanvar ayından sonra keçirilsəydi, onda da elə sorğunun nəticələri indi elan edildiyi kimi olacaq idi, yoxsa fərqli olacaq idi? Külağa bəy, əvvəlcə seçdək, sonra Həsən müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu sorğunu AFES təşkilatı özü keçirməyib. Əgər AFES təşkilatı özü keçirmiş olsaydı, nəticələr tamamilə başqa olardı. Sorğuna sorğu təşkilatı aparıb.
Cürağa bəy, üzr istəyirəm, yəni sorğu təşkilatının təmsilçiləri burada olmadığına görə, yəni bizim söhbətimiz sırf həmin o quruma yönəlik olmasın. Yəni sizcə ölkədəki real vəziyyəti əks etdirir, ətdirmir?
Yox. Tamamilə real vəziyyəti əks etdirmir. Mən həmən sorğunun prezentasiyasında iştirak eləmişəm və əvvəla sorğudan ancaq hakimiyyətə sərf edilən hissələr televizorlarda verilir. Çünki orada göstərilir ki, siz prezidentin fəaliyyətindən razısınızmı? Güya o suala 60% hə deyir, amma parlamentin fəaliyyətinə 33% hə deyir. Sonra Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinə 28% hə deyir. Nazirlərin fəaliyyətinə təqribən 18%, ümumiyyətlə məmurların fəaliyyətinə isə cəmi 11%-in razı olduğu bildirilir. Əgər belədirsə, ölkə əhalisi necə olur ki, prezidentdən razı olur və qalan bütün onun təyin elədiyi məmurlardan da razı olur, bu bir. İkincisi, 2003-cü ildə Müsavat Partiyasına bütün saxtakarlıqlardan sonra hakimiyyət 14% səs yazıb. 2005-ci il parlament seçkilərində təkcə Müsavat Partiyasının azadlı blokunun tərkibində iştirak elədiyi nümayəndələrin yığmış olduğu səs faizləri 25%-dən yuxarıdır. Belə olan halda necə olur ki, müsavatı inananların sayı birdən-birə 4%-ə düşür? Bu ikinci tərəfi. Üçüncü sualın sonuncu hissəsinə cavab olaraq deyirəm ki, yanvar ayındakı qiymət artımından sonra isə ölkədə vəziyyət o qədər pisləşib ki, o qədər inflyasiya indi bilirik ki, 17.44%-dir. İnflyasiyanın bu qədər dərinləşməsi, qiymətlərin bahalaşması, insanların sosial müdafiəsinin ən kənarda qalması özü göstərir ki, indi o sorğular aparılsa və eyni zamanda bir tərəf təşkilat tərəfindən aparılsa, nəticələr tamam başqa faktları göstərir.
Həsən müəllim, eşidək.
Mənə elə gəlir ki, bu nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatdır. Təbiidir, bunlar hansı təşkilatın aparılır-aparılsın, nəticələrin üzərində kölgə salmaq üçün bu cür iddialar qaldırıla bilər. Amma mövcud durumdan götürdükdə, xalifətin vəziyyətini götürdükdə, bu çox dəqiq və obyektiv əks etdirir indiki vəziyyəti və bunun hansısa bir manevrlərlə təhlil eləmək, yozmaq və yaxud inkar eləmək özü də elə müxalifət daxili vəziyyətin bir ifadə formasıdır.
Bəs qiymətlər
əvvələ deyim ki, inflyasiya o həddə də deyil. İkincisi,
dövlət başçısı etiraf edib ki, hər 16%.
Yox, sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, bu təşkilatların hansı bir vaxt hansı sorğulara aparılması təbii olaraq ölkədə hansısa bir dövrə düş təsadüf edir və bu dövrdəki vəziyyətdə öz əksini göstərə bilər. İndi elan olunsaydı o sorğu keçsə nə olacaq? Ki, yəni, Müsavat Partiyasının cəmiyyətdə nüfuzu birdən-birə yüksələcəkdi. Amma, yox, bunlar düz deyil. Bu, yenə də konstruktiv müzakirədən kənara çıxmadı.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işləyək.
Praktiki baxımdan biz əlbəttə ki, keçən ilin dekabrında keçirmiş bir sorğunu müzakirə edirik. 6 ay əvvəlki vəziyyəti. Amma gəlin biraz nəzəri yanaşaq ki, bu sorğunu indi keçirəsi olsaydı, nə dəyişə bilərdi? Məsələn, mən sorğunu diqqətlə izləmişəm, orada demokratik vəziyyətlə bağlı, sosial vəziyyətlə bağlı, mətbuatın durumu ilə bağlı, insanlarda bir harçsa, yəni, narazılıq həddi var. Amma bu ümumi nəticəni dəyişməyib. Yəni, ölkə başçısını və yaxud hakim partiyaya qarşı münasibətdə nəticəni dəyişməyib. Ola bilərmi ki, burada insanların müxalifət düşərgəsinə bir qədər etibarsızlığı, inamsızlığı özünü göstərir. Yəni necə hesab edirsiniz? Soğuğu lap indi də keçirsəydi. Çünki hakim partiya ilə müxalifət partiyalar arasındakı reyting fərqi o qədər orada uçurum səviyyəsindədir. Yəni bu nə qədər dəyişə bilərdi?
Yəni Gülağa bəy, Ələkbər bəyin sualına bir əlavə kimi, yəni doğrudan da cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, hakimiyyətə narazı elektorat arta bilər, ancaq o demək deyil ki, onlar müxalifəti müdafiə edir. Əslində müxalifətə də böyük inamsızlıq var.
Burada sorğu vaxtı insandan soruşulur. Sənin adın, familiyan nədir? Ev ünvanın telefon nömrəsini əvvəldir. Bunları deyəndən sonra Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan kimi avtoritet bir cəmiyyətdə insandan soruşanda ki, sənin prezidentə münasibətin necədir? O adam prezidentə münasibətinin mənfi olduğunu deməyə nə qədər cəsarətli insan tapılar Azərbaycanda? Çünki Azərbaycan insanı bilir ki, əgər o suala cavab verəndən sonra ki, mənim münasibətim pisdir, sabahları əgər özü büdcə təşkilatında işləyirsə onu işdən çıxaracaqlar. Sabah onun oğlu işləyirsə oğlunu işdən çıxaracaqlar. Kiçik sahibkardırsa onun üçün maneçilik yaradılacaq. Ona görə də soğunun aparılması metodologiyası var. Mən ona görə də bu məsələdə AFS-i günahlandırmaq istəmirəm. Ona görə ki, AFS Azərbaycanda hər hansı bir təşkilata inanıb, həmən təşkilatda sorğu aparıb. Amma həmən təşkilatın apardığı sorğu metodologiyaya uyğundurmu? Mən prezident təsirində iştirak edən adam kimi deyirəm, sual qoyulub. Siz hakimiyyətdən və iqtisadi inkişafdan razısınızmı? İnsan bu suala hə və yaxud yox cavab verəndə hakimiyyətdən razılığı bilinəcək, ya iqtisadi inkişafdan razılığı bilinəcək, hansı bilinəcək?
Qaldı
ki, Həsən bəy dedi ki, sorğu aparılıb, onun iqtisadi yönlü olub-olmaması əhəmiyyətli deyil. Bəs niyə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi bütün rəylər, əsasən də o rəylər mənfi rəylərdir? Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən deyilir ki, ermənipərəst mövqeydir və ermənipərəst adamların mövqeydir. Niyə Azərbaycan haqqında beynəlxalq təşkilatların vermiş olduğu rəyləri hakimiyyət həmişə şübhə altına alır?
Mənim adımdan dediyinizi mən elə deməmiş. Jurnalistin sualına cavabınızdan gedir ki, siz bir başa ondan yayınırsınız. Bilirsiniz, o söhbət prosesin keçirilməsi üzərinə kölgə salmaqdan gedir. Bunu da təbii qəbul edirəm. Çünki onun nəticə əgər qane eləmirsə, siz o nəticənin sizi qane etmədiyinin digər variantlarla, məsələn, şərhinə üstünlük verirsiniz ki, əsl faktdan yayınma əlaməti kimi göstərir bu. Amma məsələ nədəndir ibarətdir? Bu sorğuların hamısı bir tərəfə. Azərbaycanda sosial gündəmi biz özümüz hər gün görürük və qiymətləndiririk. Və bu sosial gündəmin açıq şəkildə, bariz şəkildə nümayiş etdirir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Bu AFS-in keçirdiyi sorğularda respondentlərin sayı o qədər də böyük olmayıb. Təxminən 1400-1500 adam iştirak edir. Yəni AFS kimi bir nüfuzlu təşkilat üçün bu əslində bir o qədər də böyük sorğular deyil. Daha böyük respondentlə götürə bilərdi. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? Sorğu məlum olduğu kimi burada da səsləndi. 6-7 ay bundan qabaq keçirilib. Sorğunun 6-7 ay bundan qabaq keçirməyinə baxmayaraq, onun indiki məqamda nəticələrin açıqlanmasını siz nə ilə izah edirsiniz? Axı 1400 nəfərlik, 2000 nəfərlik sorğunun nəticələrini çox tez bir zamanda işləyib təqdim etmək olardı.
Qulağa bəy, buyurun.
Biz təqdimat vaxtı bildirdik ki, bu sorğunun nəticələri əvvəl prezident aparatına gedib və həmin AFS-in rəhbərliyi dedilər ki, xahiş edir bu məlumatlar haqqında heç bir informasiya vasitələrinə məlumat verməyin. Biz bunları saytda yerləşdirəcəyik, sonra sizə verəcəyik. Ondan sonra baxdı danışmaq olar. Amma üstündən 3 gün keçəndən sonra biz də gördük ki, AINES və başqa televiziya kanallarına artıq məlumatlar ötürülüb. Yəni, lazım olanda operativ işləyə bilirlər. O sonra AFS təşkilatı daha düzgün cavab verir.
Onlar bizim radioya, yəni AFS-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin direktoru bəyan elədi ki, bu məsələ ilə bağlı əslində onların keçirdikləri sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir və yəni, bu sorğuda hansısa bir tərəfə üstünlük verilməyib, respondentlərin mövqeyi hansısa bir tərəfin mövqeyindən asılı olaraq təhrif edilməyib.
Babət bəy, mən təklif edirəm, əgər onlar iddialıdırlarsa doğrudur, təklif edirəm ki, bir neçə nəfərdən ibarət olan müstəqil jurnalistlər getsinlər, həmən sorğuda əllə götürsünlər 80 nəfəri. Onlar sorğu apardığı 80 nəfərin sənədini götürsünlər və təzdən orada sorğu keçirək. Görək həmən nəticələr varmı? Görək onların evlərinə gedib onlardan soruşublarmı?
Mən inanmıram ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hər hansı bir seçkini keçirirsə, bu müxalifətin iddia elədiyi kimi adı var, özü yox adamların haqqında hansısa bir informasiya yazırlar, doldurlar. Yəni bunlara nə düşüb ki, bu qədər informasiyanı belə toplasınlar və aparsınlar? Mən Hüseyin Məla bəyin sözünə bir cavab olaraq deyim ki, ona onların özləri cavab verdilər, ona sual vermişdilər. O qurumun rəhbəri də Blessington özü dedi ki, bu nəticənin yekunu üçün təhlilin vaxtı lazım idi. Yəni o təhlillə məşğul olan iki qrupun tərkibi imkan vermirdi ki, onlar bunun çox tezliklə nəticəni açıqlasınlar. Amma da bunu, məsələn, yönəltmək ki, hansısa dövlət qurumlarında müzakirə olunub, ya baxılır, ya işlənilir. Məsələ burasındadır ki, biz mövqeyimizin olduğu durumu təhlil eləmək, çıxış yollarını düşünmək, yəni bir seçki qabağı, bir perspektiv fəaliyyət proqramının müəyyən məddalarını ortaya qoymaqla, seçki nəticələrinə konturlarımızı qoymaq əvəzinə, bütün hallarda bu təşkilat da günahkardır, o birisi təşkilat da günahkardır, bunların hamısı nəticələri saxtalaşdırıb, bizdən başqası yoxdur. Bu cür yanaşmanın özü də əslində müxalifətin konstruktiv təkliflərlə cəmiyyətə gələ bilməməyinin bir
ifadəsidir. Həsən müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bütün hallarda qarşıdan seçicilər gəlir, 2008-ci il seçiciləri. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Yoxsa Prezident İlham Əliyevindən prezident seçilir?
Mən sizə bir söz deyim, bu sualın cavabı üçün mövcud vəziyyətin özünün təhlili lazımdır. Bu görülən fəaliyyət, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründəki fəaliyyəti yeni bir siyasi lider faktor olaraq ortaya özünü qoyması, daxili və xarici siyasətində onun nüfuzuna olan münasibətin özü onu göstərir ki, İlham Əliyevin bugün ikinci dəfə prezident seçkilərində qələbəsi şəksizdir. Və nəinki şəksizdir, onun qələbəsini təmin edən ən əsası onun öz fəaliyyətidirsə, iqtidarın gücüdürsə, ikinci hardasa ona köməkçi bir vasitə müxalifətin özünün də olmamasıdır. Müxalifətin olmaması deyəndə mən hər şeydən öncə nəyi nəzərdə tuturam?
Buyurun.
Pərakəndə, dağınıq, daxili ziddiyyətlər içərisində itib batan, heç bir demokratik partiya daxili idarəçilik üsluplarının əsər əlamət qalmayan bir müxalifət qurumları var ki, onlar o seçki məntəqələrinin özünün formalaşmasında nümayəndələrini və fəallarını elektoratı formalaşdırmağa çətinlik çəkir.
Həsən müəllim, bəs deyək ki, ölkədə müəyyən narazı elektorat varsa və mövcud müxalifət də zəifdirsə, onda sizi belə məsələlər düşündürmürmü ki, yeni daha radikal müxalifət?
Ölkədə narazı elektorat bilirsiniz nəyə görə narazı ola bilər? Yəni ölkənin daha firavan və daha yaxşı olması üçün narazılıq ola bilər. Amma onun bu müxalifətin elektoratı olması demək deyil. Çünki o müxalifətin elektoratı olmaq üçün oradan nəsə ummalıdır və gözləməlidir.
Günahı bəyişdək.
Mən Həsən bəyin axırıncı fikrindən başlamaq istəyirəm ki, seçki komissiyalarında hətta yerləri təyin edə bilmirik, finə edə bilmirik. Bu iqtidar güclüdürsə, niyə seçki məcəlləsinə dəyişiklik edib seçki komissiyalarının paritet əsasında yaradılmasını qəbul edilmir? Onsa güclüdürlər də. Bunlar əmindirlər ki, qazanacaqlar. Niyə seçki komissiyaların paritet olmasına razı deyirlər? Bunu Avropa Şurası və ESC komissiyası istəyir. Bunu Azərbaycanın bütün müxalifəti istəyir. Bunu dünyanın bütün demokratik təşkilatları istəyir. Niyə buna razı deyirlər? Bu bir tərəfi. Ona görə gücsüzdürlər. Özlərinin hakimiyyəti polis rejiminə, polis gücünə əsaslanıb. Təsadüfü deyil. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti dedi ki, seçki vaxtı zorakılıq eləyən polislərin tutulmamasına göstərişi mən vermişəm. Bu, yenə də polisi növbəti seçkilərdə zora hazırlamaqdır. Müxalifətin isə, müxalifət xahiş edirəm, siz danışanda mən sustum. Xahiş edirəm, siz danışanda mən sustum və çox danışdınız siz. Amma indi bu saatdə yenə də hakimiyyət polis gücünü, polis zorunu hazırlayır seçkilər üçün. Müxalifətin isə nə yaxşı ki, Allaha çox şükür ki, belə niyyəti yoxdur. Müxalifət yenə də dinc, azad seçkiyə hazırlaşır və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu hakimiyyətə yanvarın birinə qədər verdiyi vaxt var ki, siz bu səhvləri düzəldin və nəhayət ölkədə bir demokratik seçki keçirdin.
Aydındır.
Demokratik seçki keçirsələr nəticəsini görəcəklər.
Əvvəla seçki məcəlləsinin özünün seçki qabağı müəyyən dəyişilmələrlə bağlı təkliflərin özü gündəmdədir və bunu təbii qarşılayırıq. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, axı bu müxalifət ümumi bir söz kimi deyirsiniz ki, paritet əsasında formalı. Hansı müxalifət? Siz öz aramızda bir təsnifatınız varmı ki, orada kimin nümayəndəsi? Bir özü bir papkası olan partiya sədri də deyir ki, mənəm. Yəni, olacaq. Bu müxalifətin özü o qədər pərakəndə bir vəziyyətdədir ki, laf buna bu şəraiti yaradılsa belə, səmimi danışaq, bu şərait yaradılsa, bunlar daxili razılaşma ilə paritet əsasında nümayəndəli müəyyənləşdirəcəklər, cəmiyyətdə sakitlik və sabitliyi nəzərdən çıxara biləcək bir gərginliyə gedəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyasının divanın üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nu işləşəm.
Azərbaycanda çox az belə soğuklar keçirilir. Məsələn, mən xatırlamıram son 2 ildə ciddi polemika mövzusu olan bilən bir soğu olsun ki, biz bunu müqayisə edək konkret nəticəyə varaq. Ona görə burada harca pozitiv bir məqam budur ki, Amerika təşkilatı həm də ABŞ Dövlət Departamentinin maliyyəsi ilə Azərbaycanda bir soğu mədəniyyətinin formalaşmasına iştirak edir. Amma mən bilmək istəyirəm ki, ağa mənim, necə bir soğu olmalıdır ki, yəni bu Azərbaycanda həm hakimiyyəti, həm müxalifəti təmin et. Yəni hər tərəfi rahatsız salsın. Və ikinci sual bu olacaq ki, bu soğuqların hansı təsiri var? Yəni bir sonra seçkilər keçiriləcək.
Əvvəla bütün sorğular anonim keçirilməlidir. Anonim Azərbaycanda anonim keçirilməyən seçki sorğu sayıla bilməz məncə. İkincisi bu yenə deyirəm ki, hakimiyyətin taktikasıdır. Qabaqcadan növbəti ilin seçkilərinin nəticələrinə hesablanmışdı ki, dünya dövlətlərinə çatdırsınlar. Orada qəribə bir məqam var, bilməm onu tutmuşsunuz. Azərbaycanda demokratiya getdikcə azalır. Həmən sorğunun nəticəsinə görə Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti getdikcə aşağı düşür.
Aşağı düşmür
bəli, aşağı düşür. Və bu hakimiyyət heç buna niyə diqqət eləmir ki, demokratiyanın vəziyyəti aşağı düşür, iqtisadiyyatın vəziyyəti isə qalxır. O sorğunun içərisində bir iki məqam var ki, həqiqətə yaxınlığına nə isə oxşayır. O məqamlardan biri də budur və heç kim ona fikir vermir.
Amma jurnalistin cavabını mən bir şey deyim. O sualın cavabını mən bir şey deyim. Əslində bu sorğunun nəticəsi iqtidara və müxalifətə bir mesajdır mövcud durum haqqında. İqtidar olaraq bizim üçün məmnun edicidir. Hətta bəzən bəlkə də biz onu az hesab edirik ki, biraz da artıq olmalıyıb. Amma müxalifət üçün çox ciddi düşündürücü bir mesajdır ki, seçki qabağı vəziyyətimizi təhlil edir.
Hüseyin Balas Səlimov işte.
Gülağam əlim, bu sorğuda hakimiyyətin aldığı səsi müvəqqəti bir tərəfə qoyaq, yəni məni nə maraqlandırır? Siz 2000-ci ildə parlament seçkilərində, sonra 2003-cü ilin prezident seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində müxalifətin o cümlədən özünüzün təmsil etdiyiniz Müsavat Partiyasının uğurlarından danışdınız. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni siz doğrudan necə hesab edirsiniz? Hesab edirsinizmi ki, sözün həqiqi mənasında bu dəfəki zaman kəsiyində, yəni 2003-cü ildən sonrakı dövrdə, yəni müxalifətin fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında zəifləyib. Yəni siz bunu etiraf edirsinizmi? Yəni əvvəlki dövrlərlə müqayisədə götürəndə sözün həqiqi mənasında etiraf edirsinizmi müxalifətin fəaliyyəti zəifləyib?
Təbii, yəni
bu nəyə bağlıdır?
Bu ümumiyyətlə seçkilər arası dövrdə bütün müxalifət partiyalarında, yəni baxın, yapı da 33% inandığını bildirir. Yəni bu seçki arası dövrdə partiyalarda bir zəifləmə olur. Xüsusən də partiya öz qələbəsini təmin edə bilməyən hallarda əhalidə, insanlarda, partiya üzvlərində, təəssüf keçilərində müəyyən qədər bir durğunluq, müəyyən qədər bir zəiflik olur. Amma
ancaq bu qədər yox da.
İndiki halda müxalifətin əvvəlki, yəni 2005-ci ildə seçki dövrü ilə 2003-cüdəki seçki dövrən müqayisədə zəif olduğu faktdır və bu eyni zamanda müxalifətin bütün imkanlarının məhdudlaşdırılmasına, azad sözün boğulması, sərbəst toplaşma hüququnun pozulması, müsavatçıların heç bir iqtisadi işlə məşğul olmasına imkan verilməməsi, hətta işlə belə təmin olunmaması, kifayət qədər müsavatçı professorlar, alimlər var ki, bu günləri hakimiyyət olaraq iş vermir. Adil Qeybulla məcbur olub özəl bir təşkilatda işləyir. Mən Gülağa Aslanlı Fizika Rezidansı Elmirəyə namizədiyəm. 10 il bu hakimiyyətdə böyük vəzifə daşımışam və mənə görə o idarəni bağlayırlar. Yəni ona görə də İlan vuran alaçatdan qorxarım.
Həsən müəllim,
elə arqumentlər gətirilir ki, adam fikrindən yayınır. Sizin işdən kim çıxarıb? Hamınız dondurdunuz, getdiniz. Sadəcə
Həsən müəllim, mən Heydər Əliyev dövründə hakimiyyətdə işləmişəm.
Amma ayrı misal üçün, ayrı misal üçün, o da iş fəaliyyətinin yəqinləşdirilməsi
sonra çıxarılır. Xeyr, mənim iş fəaliyyətim yüksək
olur. Amma bir məsələ deyim, mən doğrudan da bugünkü durumun təhlili vacibdir və heç kəs aldatmamalıdır. Və bunu mən öz tərəfimdən, yəni digərini qıcıqlandırmaq üçün demirəm. Bir ziyalı olaraq, bir mükalimə olaraq Azərbaycanda güclü bir müxalifətin olmasını deyirəm. Çünki nə qədər güclü bir partiya təşkilatlanmış bir müxalifət olarsa, cəmiyyətə alternativ fikrin gəlməsi, düşüncələr arası bir toqquşmadır, müzakirələrdir, polemikadır, yekun daha yüksək bir nəticə üçün başlanğıcdır. Amma söhbət nədən gedir? Səbəb nədir? Səbəb keçən seçkidəki uduzuşun təhlil edilməməsi, o siyasi məğlubiyyət yox, iflas və süqut idi. Ondan sonra toparlanmaq üçün yeni müxalifət təşkilatlanmasına gedilməməsi idi. Səbəb bilirsiniz nə idi? Orada siyasi partiyaları zəbt etmiş rəhbərlər və onların məhdud ətrafı Elə bir vəziyyət yaradıblar ki, heç bir demokratik parti idarəsi yox, təşkilatlana bilməmək, yeni bir siyasi elitanın digərini əvəz etməməsi, qardaşım, üzr istəyirəm, üstənilən dünya ölkələrində sadə praktikadır.
Həsən mənim, sizin bir məsələniz var. Təhlil edir. Simpatiyada demokratiya, müsavat partiyasından yüksəkdir.
Yox, qulaq, mən söz deyim. Hakim partiyada bu qalib gəlirsə, bunun rayon təşkilatının sədri də çıxmaya bilər, partiyanın sədri də çıxmaya bilər. Amma 3 dəfə, 4 dəfə məğlub olunursa, bunun partiyasının sədri də, bunun onun ətrafındakı mavini də, bunun rayon təşkilatının sədri də dəyişməlidir ki, orada bir boy artımı yerinə bir nəfəs olsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var. Sonda Əlişbər Rafoğlunun istək söhbətimizi yetişdirmək.
Biz bir məqamı nəzərdən qaçırdıq. Adətən Azərbaycanda demokratik institutların rolundan biz çox danışırıq. Elə burada da vurğulandı ki, məsələn, Gülağa Məm toxundu bu seçki komissiyaların tərkibini dəyişdirməsi və digər məsələ. Bunlar hamısı Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatlar arasında müzakirə olan mövzulardır. Amma o bir tərəfdən də biz müxalifət çökəsində beynəlxalq təşkilatlara bir acı inamsızlıq hiss edirik. Məsələn, MDB institutu bundan qabaqki seçkilərə nüfuzdan salındı ki, onların müşahidəçiliyi qərəzidir. İndi mən hiss edirəm, son iki seçki ərəfəsində ABŞ adı altında, Dövlət Departamentinin adı altında keçirilən sorğular, müşahidəçilik bir qədər belə doğurur. Beynəlxalq təşkilatlara inamsızlıq bizə hara aparır?
Buyurun Gülağa bəy, konkret cavab.
Mən qətiyyən IFS təşkilatına və yaxud da hər hansı beynəlxalq təşkilata inamsızlıq sözünü işlətməmişəm və işlətmək fikrindən də uzaqam. Sadəcə,
yox, bu düşərgədə belə bir əhval-ruhiyyə
var da. Müxalifət düşərgəsində, Müsavat Partiyasında belə bir əhval-ruhiyyə yoxdur. Müsavat Partiyasında bilirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ən azı maraqlıdırlar. Amma söhbət həmən təşkilatın Azərbaycanda bu sorğunu kimə tapşırmasından gedir. İkincisi, niyə 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı ki, seçkinin tamamilə saxta keçməsinə etiraz, hətta Polşada onlar etiraz keçirdilər. Niyə bunları yaddan çıxarırsınız və nəticə olaraq bu ilin yay ayında, yazda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsi indiyə qədər Azərbaycanda azad, demokratik və standartlara uyğun seçki keçirilməyib ifadəsi var. Əgər var, əgər həmən seçki keçirilsəydi, bəli, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçki keçirilsəydi, onda Həsən bəy düz deyir. Onda ucuza müxalifət partiyaları kənarda qalmalı idi. Amma fakt odur ki, belə seçki keçirilməyib. Dünya Azərbaycanda bir dəfə də olsun standartlara uyğun seçki keçirdiyi halla rastlaşmayıb. Onu görmədiyi üçün də biz o boydan rəyi qoyuruq kənarda və Azərbaycanda bir təşkilatın apardığı sorğunun nəticələrini rəhbər tutaraq ortaya qoyuruq ki, bəli, bizim partiyamız bu saat bu vəziyyətdədir, yüksək vəziyyətdədir, olsun. Olsun, əhali bunu hiss eləsin, insanlar bunu öz yaşayışında hiss eləsinlər, işsizlər bunu hiss eləsinlər. 500 min, 600 min iş yeri açıblar və Azərbaycanda 500 minlə yenə də işsiz var. Necə oldu elə? O hesabına götürsək, Saatlıda 38 min iş yeri açılıb, onda açılan iş yerləri əhalinin sayından çoxdur.
Açılmıyıb bəs?
Yox, qəti şəkildə açılmıyıb o qədər iş yerləri. Və bağlanan iş yerlərini çıxın ondan, 275 min iş yerləri bağlanıb. Həmən iş yerləri açılan iş yerlərindən çıxın və orada daimi iş yerlərinə müqayisə eləyin müvəqqəti iş yerlərini.
Buyurun, Həsən müəllim.
Heç bir rəsmi mənbəyə söykəmir. Aha, belə olmaz. Bu müzakirənin həqiqi mahiyyətindən yayınır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev ikinci dönəm prezident seçkilərinə gedəcək və o prezident seçkilərinə getmək üçün də bir iqtidar olaraq, bir siyasi partiya rəhbəri olaraq özünün strategiyasını ortaya qoyur. Və bu strategiya nədir? Ölkənin həyata keçirilən tədbirlər, daxili və xarici siyasət və onun incə nüansları. Amma biz hər dəfə mövcud vəziyyətin hansısa nüansından tutub beynəlxalq təşkilatları ya günahlandırırıq, ya beynəlxalq təşkilatların bu hadisələrə münasibətlərini günahlandırırıq, təhrif edirik daha doğrusu. Və ölkədə baş verən dəyişikliklərə çox nihilist bir yanaşma tempindən əl çəkə bilmirik.
Aydındır. Çox bəyəndim. Əlavəniz varsa çox qısa.
Mən sadəcə olaraq, Həsən mənim deyir ki, gör biz beynəlxalq təşkilatları şübhə altına alırıq. Amma fakt olaraq, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında rəylərini ən çox şübhəyə alan bu hakimiyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.